tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
I vreme je prošlo i vreme je buduće, u vremenu su sadašnje. A kako će nam biti vreme sadašnje, to zavisi i od naših sećanja. Zato, poštovani slušalci, u današnjoj Riznici Radio Beograda 2 govorimo o kulturi sećanja. Sa nama u studiju je magistar istoričar Bojan Arbutina, kustos Muzeja žrtava genocida u Beogradu, i ja mu želim dobrodošlicu. Dobrodošli, gospodin Arbutina.
Hvala i hvala vama na pozivu.
Naša tema: srpska stratišta u Drugom svetskom ratu. Neposredni povod našem sabranju je izložba koja je u toku, a to je Kozara 1942. Tako glasi naziv izložbe. Kada rekoh o sećanjima, kako će nam biti sećanja, to zavisi od nas i koliko ih negujemo, koliko mi negujemo sećanja, koliko negujemo kulturu sećanja, i da li mnoge stvari nam se ponavljaju i dešavaju baš zato što nemamo pravu, na pravi način postavljenu kulturu sećanja.
Kad govorimo o kulturi sećanja, da, ona se može posmatrati na nekih više nivoa, i kada posmatramo koliko je neki događaj, istorijski događaj, zastupljen u našem narodu, mi možemo to posmatrati koliko jedan pojedinac uopšte ulaže i truda i napora o tome da sazna i da usvoji neka znanja iz prošlosti, koliko određena grupa ili koliko mi kao narod posvećujemo pažnju kulturi sećanja. Sada postoje brojni pojedinci koji su zaista zainteresovani za našu prošlost i zaista neguju kulturu sećanja, međutim, ako posmatramo društvo u celini, plašim se da to nije dovoljno i da bi trebalo još dosta da radimo i mi kao institucije ove države, ali i mi kao pojedinci, da bismo učvrstili kulturu sećanja i da bi te najvažnije događaje iz prošlosti održali u našem sećanju, u našim svakodnevnim razgovorima, da nam oni jednostavno budu i podsticaj, motivacija, opomena, i da iz njih izlačimo zaključke koji će biti korisni za nas u ovom sadašnjem trenutku. Tako da na kulturi sećanja mora da se radi, bez obzira koje se teme obrađaju i čega se sećamo, i da jednostavno izlačimo pouke za neka buduća vremena.
Rekao da ste vi kustos Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Koji je pristup ovog muzeja i tima koji radi u njemu vezano upravo za kulturu sećanja na naše stradale Srbe u Prvom, Drugom i u mnogim ratovima?
Jeste, muzej žrtava genocida postoji od 1992. godine, međutim on je sa realnim radom počeo 1995. godine, i evo ove godine smo obeležili 30 godina postojanja muzeja žrtava genocida. I muzej žrtava genocida se bavi zaista jednim teškim temama koje su obeležile našu prošlost, a to su stradanja koje su se desila u Drugom svjetskom ratu, ali ne samo u Drugom svjetskom ratu, već i u čitavom 20. veku, od balkanskih ratova pa sve do ratova za jugoslovensko nasljeđe. I kada se obrađuju takve teme, to je zaista jedan specifičan i težak zadatak, jer mi pokušavamo da se bavimo fenomenima 20. veka i da odgovorimo na pitanje zašto se toliko stradanje srpskom narodu i dogodilo tokom 20. veka. I pristupajući tim temama, mi pristupamo odgovorno, proučavamo te fenomene isključivo kroz naučne činjenice, pokušavamo da im priđemo interdisciplinarno, da sagledamo iz različitih uglova, ne samo iz istorijske nauke, već i iz pravne nauke, sociologije, psihologije, filozofije, antropologije i svih drugih nauka koje nam pomažu da dođemo do što preciznijih podataka i do što preciznijih objašnjenja u tome o čemu istražujemo i publikujemo dalje široj javnosti. Tako da Muzej žrtava genocida u kulturi sjećanja na žrtve 20. veka ima veoma istaknutu i bitnu i posebnu ulogu u srpskom društvu i mi nastojimo to da opravdamo tako što se u javnosti pojavljujemo, kao što sam rekao, sa činjenicama koje su naučno zasnovane, sa podacima, zatim sa pristupom koji neće navlačiti jednu novu vrstu traume na naše društvo, već će na jedan prijemčiv način govoriti o našim žrtvama i isticati ih i činiti sve da one budu stalno tu prisutne u javnosti, da upoznamo pre svega najmlađe naše stanovnike sa svim stradanjima kroz koje je srpski narod prošao, ali opet kažem da ne stvorimo tu neku negativnu auru i da ne učinimo temu srpskog stradanja odbojnom mlađim generacijama, već upravo da ih zainteresujemo pa da i oni na nekom svom ličnom, pojedinačnom nivou počnu da istražuju o tome šta se dogodilo u 20. veku i mislim da je to najbolji način da se jednostavno ispričaju sve te priče o stradanju srpskog naroda u sadašnjem, današnjem savremenom trenutku.
Da li je dovoljno samo praviti izložbe? Dobro, vi ne možete da pravite grupe koje idu i obilaze stratišta. Jedan moj pokojni prijatelj je rekao, kaže, dužnost svakog oca, pa je nabrajao i na kraju jedna od stvari koje treba otac za sina da uradi jeste, kaže, da ga odvede u manastir Hilandar. I ja mislim da makar preko škola ili već nekih organizacija, da je dužnost da deca treba da odu i da vide određena stratišta, najvažnije.
Naravno, naravno da nisu dovoljno samo izložbe. Muzej žrtava genocida je svestan ovog savremenog trenutka i on se publici obraća na zaista različite načine i jedan od tih načina pored izložbi jesu publikovanje naših najznačajnijih dela iz historiografije i dela koja nastaju u ovom trenutku. Zatim mi smo prošle godine uradili jedan film posvećen streljanju đaka u Kragujevcu i pokušali smo na taj jedan savremen način da približimo tu tragediju pre svega učenicima osnovnih i srednjih škola. To je film koji traje 28 minuta, može da stane u jedan školski čas i koji je urađen na jedan savremen način. Igrani je film, nije dokumentarni. U njemu se pojavljuju likovi koji kroz neke svoje vrste emotivnih ispovesti se obraćaju publici. Ove godine u planu su isto dva filma koja su posvećena srpskim stratištima. Jedan je u vezi sa jamama, a drugi je posvećen tragičnoj sudbini jevrijske devojke Hilde Dajč koja je stradala na Starom sajmištu. Pored izložbi, publikacija, filmova, mi se obraćamo publici tako što organizujemo brojne tribine, naučne skupove, držimo predavanja po osnovnim i srednjim školama, učestvujemo u raznim, da, učestvujemo u raznim projektima Ministarstva kulture. Tako da trudimo se da budemo sve prisutni i da prenosimo tu priču. Međutim, naš direktor Dejan Ristić voli često da kaže da ukoliko srpski narod očekuje da Muzej žrtava genocida bude savest srpskom narodu, onda je to pogrešno očekivanje. Mi smo tu da pružimo činjenice, da ukažemo na koji način bi se trebalo sećati naših žrtava, međutim izuzetno važna uloga u kulturi sećanja jeste i porodica
i škola.
Porodice i škola također, da. I osim osim muzeja žrtava genocida, u kulturu sećanja moraju biti uključene porodice i ovo što ste rekli, tu moraju roditelji da igraju veoma važnu ulogu u prenošenju znanja svoje deci o tome šta se dogodilo i tek u toj saradnji škola, porodica i muzeja mi možemo da se nadamo da će naši najmlađi stanovnici usvojiti veća, šira i na naučnim osnovama zasnovana znanja o svim našim žrtvama i srpskim stratištima.
Kao što rekoh na početku ovog segmenta, počet ćemo od izložbe koja je u toku, a povod je 80 godina od ofanzive na Kozari. Izložba je pod nazivom Kozara 1942. i postavljena je u Memorijalnom muzeju na Mrakovici, Kozara, Republika Srpska. Recite nešto o ovoj izložbi.
Pa, izložba je nastala u znaku obeležavanja 80 godina od velike hrvatsko-nemačke ofanzive na prostor Kozare u leto 1942. godine. Svečano je otvorena 30. juna ove godine u Memorijalnom muzeju na Mrakovici i autori izložbe su dvoje kolega iz Memorijalnog muzeja na Mrakovici, Marina Ljubičić Bogunović, Boris Radaković i moja malenkost, dok je autor postavke dr. Nikola Radosavljević, rukovodilac grupe za umetnost, prosvetu, izdavaštvo i kulturu u Muzeju žrtava genocida. Prošle godine kada smo razgovarali o tome šta bi trebalo obeležiti ove godine, svakako jedan od prioriteta bila je Kozara, jer na Kozari leta 1942. godine odigrala se zaista jedna velika epopeja koja je u historiografiju ostala upamćena kao Kozaračka epopeja.
E, o Kozaračkoj epopeji gospodine Arbutina u nastavku Riznice posle muzike. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je magister istoričar Bojan Arbutina, kustos Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Naša tema, srpska stratišta u Drugom svetskom ratu. Gospodine Arbutina, u prvom segmentu smo na kraju počeli priču o trenutno aktuelnoj izložbi Kozara 1942. koja je u Memorijalnom muzeju na Mrakovici, Kozara, Republika Srpska, i stali smo kod Kozaračke epopeje.
Jeste, da, Kozarička epopeja, kao što sam napomenuo, je jedna od najupečatljivijih epizoda iz Drugog svjetskog rata, a po obimu stradanja je jedna od najvećih stradalničkih epopeja. I kada smo radili izložbu, toj epopeji smo želeli da priđemo ne jednostrano, jer u periodu socijalističke Jugoslavije čini nam se, mislim ne čini nam se, svakako je to potvrđeno da je većina i publikacija i sam Džamonjin spomenik i muzej na Mrakovici i sve je bilo upravljeno ka sećanju na vojne žrtve koje su pale na Kozari. Međutim, kada smo radili i pripremali ovu izložbu, mi smo hteli da ne odemo sad u drugu krajnost, da izložbu posvetimo samo civilnim žrtvama koje su bile zanemarene tokom socijalističke Jugoslavije, već smo hteli da priđemo Kozari kao bojištu i kao stratištu. I tokom tog perioda ofanzive na Kozaru, koje se dogodilo od 10. juna pa sve do 15. jula, dogodilo se veliko stradanje i civila i boraca, ali i velika borba. I nekako smo nastojali da tu borbu, koja ne mora da bude samo borba s oružjem u ruci, već to je borba i majke sa detetom da ga prehrani, borba baki i deki koje su štitili svoje unuke, koji su pravili hranu, koji su previjali ranjenike, da im jednostavno pružimo prostor i da posetiocima izložbe pružimo celokupnu sliku o tome šta se dešavalo na Kozari. Naime, ofanziva koja je trajala, kao što sam rekao, 10. juna do 15. jula, ostavila je nesagledive posledice na čitav kraj Kozare i Podkozarja i samo na planinama i u šumama Kozare tokom trajanja ofanzive procenjuje se da se sklonilo blizu 80.000 civila iz celog tog kraja. I kada su hrvatsko-nemačke snage konačno uspjeli da probiju partizansku odbranu, oni su krenuli u ta po zlu čuvena češljanja Kozare i prilikom tih češljanja oni su zarobljene partizane odmah ubijali na licu mjesta, ubijali su i civile na licu mjesta, međutim većinu civila su odveli u logore širom Nezavisne države Hrvatske, najviše u Jasenovac, Staru Gradišku, zatim Staro sajmište je također bilo jedan od logora gdje su zarobljeni civili dospjeli, kao i logori širom Njemačke i Norveške. Tako da pretpostavlja se, to jest procenjuje se da je i tokom te ofanzive i nakon toga stradalo i oko 12.000 srpske djece i poseban segment izložbe, taj posljednji segment je bio posvećen, to jest još uvijek je posvećen deci u ratu, to jest deci Kozare. I posjetioci na izložbi mogu da vide zaista potresne eksponate koji svedoče o tim, o sudbinama dece koje su se zadesile na Kozari u leto 1942. godine, poput jedne kolevke u kojoj je bila smeštena beba i u kojoj niko više nije spavao, ni jedna beba nakon ofanzive koja je sprovedena. Zatim to su dečije cipelice koje su pronađene u šumi, koje su po broju pripadale devojčici ne starijoj od 3-4 godine. Zatim to su zaista brojni artefakti crne marame koje su žene nosile posle ofanzive na Kozaru i brojni drugi eksponati, artefakti koji pokazuju obim stradanja koje je zadesio srpski narod na Kozari. Tako da to je zaista jedna savremena izložba, multimedijalna, na njoj se mogu vidjeti do sad neviđeni slikopisi Nezavisne države Hrvatske koje govori o koji prikazuju u stvari borbe na Kozari, koji prikazuju odvođenje stanovništva u logore, brojne fotografije, brojne dokumenta, eksponati, i zaista mislim da je izložba vredna pažnje i radujem se što će početkom oktobra ove godine biti predstavljena ovdje u Beogradu u Muzeju primijenjene umjetnosti.
Ja kad čujem deca, dete sa Kozare, ja se sva stresem, jer odmah vidim jednu strašnu sliku i muku kroz koje je to dete prošlo, bez roditelja, možda samo sa jednim, i to u meni izaziva onako jednu katastrofičnu sliku. Jel imate nešto od zabeleženih svedočenja onih koji su preživeli?
Imamo, mi smo posebnu pažnju posvetili svjedočanstvima ljudi i djece koji su preživjeli ofanzivu na Kozaru. Na samoj izložbi pojavljuje se audio rad koji prati posjetioce i u tom taj audio rad je posvećen upravo svjedočanstvima preživjelih. A pored toga mi smo izdali publikaciju odabrana svjedočanstva i dokumenta vezana za ofanzivu na Kozaru i tamo smo izabrali taj najupečatljivija svjedočanstva preživelih ljudi, to su ili ljudi starijih dobi, ili roditelji, ili deca, i čitajući ta svjedočanstva zaista ostavljaju čovjeka bez reči. I jedno je možda po meni najupečatljivije koje smo ostavili za kraj, jednog čovjeka koji je bio dečak u ofanzivi, koji je u svom svjedočanstvu, koje je zabeleženo negdje sredinom 70. godina, rekao da on još uvijek svakog dana odlazi na željezničku stanicu nadajući se da će opet vidjeti svoje roditelje. I nekako prolazeći kroz ta svjedočanstva čovjek može na jedan zaista najbolji način da se upozna sa svom tragedijom koja je zadesila kozaračku decu. Nažalost, neka deca nikada nisu postala ni svjesna svojih korena, ni svog imena i prezimena. Oni su bili udomljeni u hrvatske porodice, promijenjena su im imena, prezimena, promijenjena im je vera i jednostavno nikada nisu saznali da su oni deca sa Kozare. Međutim, zaista brojne su te priče. Mi smo odlučili da je izaberemo pojedine koje najbolje dočaravaju svu patnju i bol srpskog naroda, i one se pojavljuju, kao što sam rekao, u tom audio materijalu izložbe, ali i u publikaciji Odabrana svjedočanstva i dokumenta Kozara 1942. godine.
Kada se završilo, najveći broj Kozarčana dospio u sistem koncentracionih i logora smrti NDH, tako?
Jeste, jeste.
U Jasenovcu, kao i u logoru Sajmište u Zemunu, u logoru u Norveškoj i Nemačkoj, a jedan deo civila, uglavnom žene i dece, završio u Slavoniji, gdje su bili razmešteni po hrvatskim selima kao besplatna radna snaga. Stradalo je 40.000 Srba, je li tako? Od toga 12.000 dece starosti do 15 godina. Ima li još neki podatak koji treba dodati?
Pa nema, ovo su zaista najupečatljiviji podaci koji govore o karakteru i obimu tog zločina koji se sručio na srpski narod Kozare, i zaista posle ovih brojki ne znam šta bi bilo pametno još dodati da bi se jednostavno shvatio obim zločina koji se dogodio u letu 1942.
Mnogo je sporenja oko brojki, da li su brojke ovolike ili onolike. Zapravo nastaje čitav vrat oko broja. Da li je tačan broj stradalih, ubijenih, žrtava genocida ili nije, sa hrvatske strane, sa srpske strane, sa raznih strana?
Pa da, to ste u pravu. Čini mi se da je ta priča o brojkama donekle vi podmetnuta našem narodu. Brojke jesu bitne, ali nisu najbitnije. I kada se proučava genocid i kad se proučava genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj, mnogo su bitnije stvari poput toga dokazati da li je postojala genocidna namjera nezavisne države Hrvatske, zatim načini na koji je sprovođen genocid, ko je učestvovao u genocidu i brojne druge politika nezavisne države Hrvatske i brojne druge stvari kojim se u stvari dokazuje genocid nezavisne države Hrvatske nad srpskim narodom. Brojka je tu u dokazivanju genocida, kao što sam rekao, jeste bitna, ali nije presudna. I zaista licitirati brojem nastradalih je neumesno, međutim svjedoci smo da pa još od sredine 80. godina ta priča se pojavljuje, non stop se licitira koliko je gdje ubijeno, na koji način, i smatram da je to u ovom trenutku izrazito štetno. Postoje institucije poput Muzeja žrtava genocida koje se bavi popisivanjem žrtava Drugog svjetskog rata. Mi to radimo na jedan savjestan način, naučno utemeljen, i ne izlazimo u javnost dok ne budemo približno sigurni u to koliko je ljudi stradalo na prostoru okupirane Kraljevine Jugoslavije. Dok se to ne dogodi, sve su nagađanja, postoje procjene, međutim, to je zaista jedan dugotrajan posao koji će potrajati još nekoliko godina zasigurno, i tek kada budemo sigurni u ono do čega smo došli istraživanjima, onda ćemo izaći svakako u javnosti da kažemo. Međutim, do tada zaista je nezahvalno se igrati brojkama, pre svega zbog tih žrtava, jer one nisu brojke, to su bili imena i prezimena ljudi.
Ete, recimo, nadgornjavalo se oko brojke, a nije se radilo na ljudskim srcima, na emocijama, na saosećanju, na kulturi sećanja.
Upravo to, na ljudskim pričama, jer na tome mi insistiramo isto. Ja sam 2018. godine bio u Yad Vashemu na njihovom seminaru Kako učiti o holokaustu i tamo prve lekcije, ali čitav seminar je bio posvećen tome da mi moramo da se fokusiramo na žrtvu, ali da je ne posmatramo samo u trenutku zločina, već da posmatramo ceo njen život. Jer ako zamrznemo žrtvu u trenutku zločina, mi smo učinili isti taj zločin kao što su i dželati zločinci učinili. Znači da posmatramo samo žrtvu u tom trenutku kad je ona ubijana. Međutim, skrenuli su nam pažnju i oni insistiraju svojim istraživanjima da moramo da proučavamo čitav život jedne žrtve od rođenja pa do trenutka smrti i da ta smrt i to ubistvo bude samo jedan segment njihovih priča. To jest, moramo današnjim generacijama da predstavimo ko su bili ti ljudi, u šta su verovali, gde su živeli, šta su radili, njihove porodice, zanimanja, navike, jednostavno da se bavimo njihovim životima koji je nasilno prekinuti. Samo tako mi možemo da dođemo do tog osjećaja empatije koji je jako bitan za razumevanje svih ovih dešavanja i na taj način možemo da jednostavno privučemo što više ljudi da istražuju ove teme. I recimo kad se radi sa decom u osnovnim i srednjim školama, mi im često damo primer dece koje su stradale u Drugom svjetskom ratu, međutim mi njima pričamo priču. Zato je i dobar i zaista odličan, ako tako mogu da kažem, primjer i Ana Frank, njen dnevnik, gdje ona u svom dnevniku piše o svojim strahovima, nadanjima, o tome kako proživljava te dane u potkrovlju. I to je ono zašto su ljudi i najviše fascinirani Anom Frank, zato što je ona sve svoje emocije i osjećanja upravo pretočila u te dnevničke zapise i mi znamo da je ona na kraju otkrivena od naciste i ubijena, međutim taj dnevnik je ono što je ostalo iza nje i svi koji proučavaju Drugi svjetski rat i istoriju holokausta upravo kreću od tog njenog dnevnika gdje se pokazuje upravo ovo što sam malo pre govorio, ta predistorija, taj život pre konačnog uništenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je magistar istoričar Bojan Arbutina, kustos Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Naša tema, srpska stratišta u Drugom svjetskom ratu, kultura sećanja kod nas, koliko je razvijena. Gospodine Arbutina, govorili smo o Kozari, 80 godina je od ofanzive na Kozari, o izložbi koja je u toku, Kozara 1942. u Memorijalnom muzeju na Mrakovici, Kozara, Republika Srpska. A sada u ovom segmentu da počnemo priču o Jasenovcu, našem najvećem stratištu, i o Jasenovcu. Muzej žrtava genocida iz Beograda je pravio izložbu. Ona je počela 2021. Još je u toku i mogla je da bude viđena i viđena je u Beogradu, Kragujevcu, Paraćinu, Trebinju, Podgorici, Herceg Novom, Parizu, Gračanici, Zubinom Potoku, nedavno je bila u Raškoj. To je rađeno sa firmom Next Game, je li tako?
Jeste, kolege iz Next Game su radili izložbu Jasenovac, logor smrti, zemlja živih, i potražili su naravno stručnu pomoć od Muzeja žrtava genocida i naša koleginica Jasmina Tutunović-Trifunov je pružila stručnu pomoć. To je zaista jedna specifična izložba, audiovizualna izložba koja donosi 12 priča iz Jasenovca i na toj izložbi nema ni fotografija, nema ni dokumenata, nema ničega iz tog perioda, međutim to je urađeno tako da produbi ona najdublja osjećanja kod posjetioca, time što posjetioci, dolazeći na izložbu, dobijajući slušalice, jednostavno idu kroz tu izložbu, gledaju eksponate koji su povezani sa pričama i na taj način oni prvi put dobijaju priliku da čuju u stvari zločin. I sve se svodi na zvuk, sve se svodi na lomljavu, na ustaške razgovore, na jednostavno zvuke zločina, i zaista je potresna izložba. I to je jedan od načina da se sačuva od zaborava sa užas Jasenovca, logora koji je postao simbol stradanja Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj, i imena koji dan danas zaista jedna od velikih tački sporenja između savremenih republika i Hrvatske i Srbije, i koji će i u budućnosti nažalost biti, jer puno je pogrešnih pogleda na Jasenovac, puno je zloupotreba Jasenovca i nažalost to će se, koliko vidimo, i nastaviti. Međutim, na nama je kao istoričarima, ali ne samo na nama kao srpskim istoričarima, već i na hrvatskim istoričarima, jeste da sjednu, da razgovaraju, da razmenjuju mišljenje i činjenice i da se usaglasimo oko toga da je Jasenovac zaista bio najmonstruozniji logor u čitavoj smrti okupiranoj Europi tokom Drugog svjetskog rata, i koji po svojim zločinima i bestijalnosti tih zločina i okrutnošću zaista jedan od najmonstruoznijih logora.
Kako je nastajala ideja tih monstruma o Jasenovcu? Jasenovac je osnovan 1941. Dajte neke osnovne podatke.
Pa da, to kada govorimo, mi moramo da objasnimo i čitav kontekst nezavisne države Hrvatske, njihove politike genocida i obračuna sa srpskim narodom, koji je trebalo biti ili preseljen, ili pokršten, ili ubijen. I već odmah po osnivanju nezavisne države Hrvatske,
ili krajem, što im je uspjelo u Oluji.
Da, krajem aprila 1941. godine kreće se sa većim zločinima, sa masovnim zločinima. U leto 1941. godine osnovan je i sistem logora Gospić-Jadovno-Pag, koji je već krajem augusta i početkom septembra bio zatvoren na insistiranje italijanskih vlasti, i onda su hrvatske ustaše tražile najpogodnije mjesto gdje bi mogle da formiraju koncentracioni logor i logor smrti, koji bi služio za obračun i za likvidaciju svih nepoželjnih elemenata, u koji su svakako najnepoželjniji element bili Srbi, međutim tu su bili Jevreji i Romi, ali i svi oni Hrvati koji nisu podržavali politiku nezavisne države Hrvatske. I svakako da je uzor osnivanju koncentracionog logora i logora smrti u Jasenovcu bili su logori koji su nicali širom nacističke Njemačke i okupirane Europe, i da bi u septembru 1941. godine konačno bio formiran sistem jasenovačkih logora na ušću Une u reku Savu. I taj položaj nije sasvim slučajno odabran položaj gdje se nalazio Jasenovac, bio je strateški veoma bitan za hrvatski narod. To je bilo plavno područje oivičeno rekama, zatim tuda je prolazila željeznica koja je išla od Beograda ka Zagrebu, i zaista za ustaše su se stekli svi uslovi da nesmetano dovoze i da u logor smeštaju veće grupe Srba i svih onih koji su bili planirani za likvidaciju, tako da taj logor je trajao od jeseni, to jest od septembra 1941. godine, pa sve do aprila 1945. godine. I u posljednjim danima nezavisne države Hrvatske, hrvatske ustaše su nesmanjenom žestinom ubijale srpski narod u sistemu koncentracijnih logora Jasenovac, da bi 22. aprila 1945. godine ti posljednji zatočenici iz logora Jasenovac uspjeli da probiju se kroz logoraške žice i na taj način se spasu sigurne smrti. To je ona specifičnost koja je vezana za Jasenovac, da nijedna vojska nije oslobodila Jasenovac, već da su se logoraši sami oslobodili već pri kraju Drugog svjetskog rata.
Ili nije htjela?
Pa zaista postoje obimne studije zašto Jasenovac nikad nije oslobođen. Kao što sam rekao, Jasenovac je bio dobro branjen. To je bila, možemo slobodno reći, glavna institucija nezavisne države Hrvatske, i institucija koja ima tu nameru da ubije što veći broj ljudi, svakako da je bilo teško osvojiti i to jest osloboditi Jasenovac. Rekao sam već da je bio ivičen rekama, močvarnim područjem, da je tuda prolazila pruga i da je u roku od sat, sat i po vremena i Zagreba i svih ostalih delova Nezavisne države Hrvatske tu mogla da se stvori velika količina i Hrvatske i Nemačke vojske, tako da je svaki plan za napad i oslobađanje Jasenovca već unaprijed bio osujećen na propast. Naprimjer, logor Jastrebarsko, gdje su bila zatočena deca, partizanske snage su uspjele da slobode augusta 1942. godine. Neke druge logore također, međutim, Jasenovac, kao što sam rekao, kao glavno mučilište i glavno mjesto smrti, jednostavno je bilo dobro branjeno. Oko 2500 ustaša je u svakom trenutku bilo u ili okolo Jasenovca i jednostavno okolnosti nisu pružale šansu za koga god da je planirao da oslobodi Jasenovac, a bilo je planova za napad na Jasenovac svakako.
A kada govorite o Jastrebarskom, zanimljivo je da kažemo našim slušalcima kakav je odgovor katoličke crkve na to šta je logor Jastrebarsko bio. Pismo,
da, oni
koje
su
pročitao našem sam, patrijarhu.
Pročitao sam to pismo gdje oni govore da je logor Jastrebarsko i Sisak bili prihvatilište za decu i ako posmatramo kroz njihove oči, to i možemo nekako da prihvatimo da je bilo prihvatilište, ali u tom prihvatilištu su uslovi bili nehumani, vršena su zlostavljanja nad decom, mijenjena im je vera, uslovi su bili preteški, deca su masovno umirala od nehumanih uslova, zatim ponašanje i odnos časnih sestara prema toj deci je bio zaista užasan, tako da oni mogu da to formulišu kao prihvatilište, ali to je bio logor za decu i u Jastrebarskom i u Sisku, tako da to je samo još jedan pokušaj revizije istorije sranja katoličke crkve gdje je ona bila direktno umešana zbog toga što su časne sestre, pripadnice katoličke crkve u Hrvatskoj bile direktno umešane u zločine nad srpskom decom.
Kada se govori o Jasenovcu, tu se najviše špekulisalo oko broja. Nesumljivo u Jasenovcu je najviše stradalo Srba, potom Jevreja, Roma i drugih. Od kojih brojeva se krenulo i do kojih došlo?
Pa kada govorimo o obimu stradanja u Jasenovcu, raspon tog obima stradanja je zaista veliki. Od hrvatskih revizionista koji se pojavljuju u savremenom hrvatskom društvu i historiografiji, taj broj se kreće od 1500 do 2000 stradalih, do nekih srpskih istoričara koji pokušavaju da odgonetnu taj obim stradanja, i kao što smo imali slučaj sa izraelskim istoričarom Gideonom Grajfom koji je tvrdio da je broj stradalih 1.400.000 u Jasenovcu, i te obe cifre su nerealne i nisu utemeljene u naučnim saznanjima, tako da između toga, između 2000 i 1.400.000 se krećemo, a kao što sam rekao, Muzej žrtava genocida kada bude imao približne podatke, on će svakako izaći u javnost sa tim najpribližnijim podacima koliko je ljudi u stvari stradalo u Jasenovcu, a do tada ćemo istraživati taj sistem koncentracijenih logora i logora smrti, tako što ćemo proučavati njegovu fizionomiju i načine zločina i ko su ti ljudi koji su ubijeni tamo, ko su ljudi koji su preživjeli, kako su nam svjedočanstva ostavili, šta je značio Jasenovac za Hrvate u Drugom svjetskom ratu, šta znači danas, šta znači za nas, i zaista su tu brojna pitanja na koje bi trebalo dati odgovore pre nego što izađemo u javnost sa pričom
šta
o brojevima.
Šta je značio Jasenovac za Hrvate u Drugom svjetskom ratu? Kažu da su bili toliko surovi ustaše da su se i sami Nemci gnušali.
Jeste, kao što sam malo pre rekao, Jasenovac je bio svakako glavna ta ustanova za uništenje Srba. I samo se u tom kontekstu može posmatrati. Kada čitate svjedočanstva, vi vidite da ono što je i zapisano i sve, da su ustaše činile zločine i nad ustašama koje nisu htjele i koje su odbijale da na takav zverski način se ophode prema Srbima, i da bi pokazali i da bi izazvali još veću potrebu među ustašama da budu još suroviji. Neke ustaše koje su bile u Jasenovcu su također postradale i to je poslata poruka drugim ustašama: ako ne budete svirepi kao mi, vi ćete isto postradati. I kada se posmatra ceo taj kompleks logora i od 41. do 45. godine, to je zaista mnogo stradanja. Međutim, najveće stradanja, kao što sam rekao, podneo je srpski narod, i za srpski narod to je simbol stradanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a za hrvatski narod danas bi trebalo da to bude najveća sramota u stvari hrvatskog naroda u čitavoj njihovoj hiljadugodišnjoj istoriji.
A u okviru naše kulture sećanja, ja mislim da je obaveza svakog Srbina da jednom u životu ode do Jasenovca.
Vostani Srbije, vostani carice, daj čadom tvojim vide tvoje lice, vozdigni srca i oče sana se, daj njima čuti slatke tvoje glase. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudi. Vozdigni svoju kraljevsku glavu, da te sad pozna zemlja i more, pokaži svetu tvoje krasno lice.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je magister istoričar Bojan Arbutina, kustos muzeja žrtava genocida. Naša tema, srpska stratišta u Drugom svetskom ratu, kultura sećanja, 80 godina od ofanzive na Kozari. Govorili smo u izložbi koja je Muzej žrtava genocida u Beogradu priredio, Kozara 1942. Potom o Jasenovcu, najvećem logoru smrti. I gospodine Arbutina, od svih ogromnog broja srpskih stratišta, šta ćemo pomenuti za ovaj posljednji segment? Ja mislim da to treba da bude isto i 80 godina od, bit ću u avgustu, kako je započeta velika akcija Viktora Tomića u Sremu, kada je stradalo oko 6.000 Sremaca. Jesam nešto pogrešila?
Niste. Nažalost, kada se završila ofanziva na Kozari u julu, sredinom jula 1942. godine, na drugom kraju nezavisne države Hrvatske, u Sremu, koji je bio u okviru pod vlašću ustaša, dogodilo se veliko stradanje koje, čini mi se, dan danas ostalo nepoznato široj javnosti. Sremci, naravno, znaju o tome dosta, međutim šira javnosti nije baš toliko upoznata. Naime, početkom augusta 1942. godine vlasti nezavisne države Hrvatske odlučuju da se obračunaju sa partizanskim pokretom u Sremu, koji je sve više jačao, koji je ugrožavao te vitalne i saobraćajne i privredne i druge aspekte nezavisne države Hrvatske, tako što je vršio diverzije na prugu Zagreb-Beograd, tako što je uništavao letinu i jednostavno ugrožavao vojnu i policijsku vlast nezavisne države Hrvatske u Sremu. I zbog takvih okolnosti Ante Pavelić i vrh ustaške vlasti u Zagrebu donio je odluku da se pokrene velika akcija uništenja partizanskih snaga u Sremu, i kao čovjek od poverenja na mesto tog višeg redarstvenog poverenika postavljen je Viktor Tomić. I osim uništenja partizanskih snaga u Sremu, prilikom te akcije ustaše su, kao i na Kozari, izvršile masovne pokolje sremačkog stanovništva, odnosno najviše Srba, međutim tu su izvršeni i pokolji nad Slovacima, Romima, Jevrejima i drugim narodima. Velika stratišta u Sremu nalaze se u Sremskoj Mitrovici i u Vukovaru. U prvom delu te akcije najveći broj streljanja je vršen upravo u Vukovaru na mestu Dudik, gde je posle Drugog svjetskog rata podignut zaista jedan velelepni spomen park posvećen nevino nastradalim žrtvama. I u toku drugog dela akcije vršena su streljanja na srpsko-pravoslavnom groblju u Sremskoj Mitrovici. I povodom toga, povodom obeležavanja 80 godina od stradanja Sremaca, Muzej žrtava genocida organizuje izložbu upravo posvećenu stradanju civilnog stanovništva tokom akcije Viktora Tomića. Autori su Radovan Sremac i Moja malenkost i očekujemo da će izložba biti svečano otvorena 28. augusta u Šidu, crkvenoj riznici šidske parohije.
Ko je taj Viktor Tomić? Koja majka to rađe?
Pa, Viktor Kako Tomić je pre Drugog svjetskog rata bio trgovac, bio pripadnik određenih terorističkih organizacija, zatim odlazi u emigraciju, priključuje se ustaškom pokretu i nazad se vraća po osnivanju nezavisne države Hrvatske. On je rukovodio poglavnikovom telesnom stražom, čuvenim tim PTS-om, i bio je Pavelićev čovjek od poverenja, koji se iskazao po toj karakternoj osobini da ne preza ni od čega i da jednostavno slepo izvršava sva naređenja koja mu stignu sa vrha. I upravo zbog toga je Pavelić postavio Viktora Tomića za vođu te akcije i tokom same akcije Viktor Tomić nije ostao neuprljanih ruku. Postoje brojne svjedočanstva koja govore o tome da je Viktor Tomić, prisustvujući streljanjima, i sam vršio zločine, i to ne bilo kakve, već zaista jedne sadističke i mazohističke zločine nad zarobljenim Srbima, i on se zaista ostao je u zlom sećanju svim Sremcima koji su preživjeli. Tako da Viktor Tomić samo je jedna karika u lancu genocidne politike nezavisne države
Šta
Hrvatske.
Šta se sa njim desilo?
Koji je, ništa, on je posle te akcije još neko vrijeme napredovao, zatim je pao u nemilost kod ustaških vlasti, jer naravno kao i kod svakih vlasti postoji borba za moć, i posle Drugog svjetskog rata on je pokušao da izbegne, međutim koliko se sjećam na kraju je uhvaćen i suđen je 1947. godine.
Eto, on je doživio u krevetu smrt. Dobro, ima ko sudi o tome. Izvinite, prekinula sam vas. Kada je reč o srpskim stratištima, rekli ste da će biti velika izložba kada je reč o srpskim stratištima, osim ovih koje smo obradili, jer su vezani za određene velike izložbe, velike projekte, podsjećanja, negovanju kulture sećanja, da se podsjetimo i srpskih žrtava za koje nećemo imati dovoljno vremena, ali možemo taksativno nešto, da damo neki geografski pregled najznačajnijih i najstrašnijih stratišta širom Balkana.
Ima zaista mnogo stratišta, ako krenemo tom nekom linijom istok ka zapadu, prvo se susrećemo sa zločinima koji su bugarski okupatori činili na teritoriji istočne Srbije, i tu svakako Surdulica onako najznačajnije stratište gdje je pobijen veliki broj Srba. Zatim tu su, kao što smo rekli, u Šumadiji tu je svakako Kragujevac, Kraljevo, tu je Draginac kod Loznice koji ne smemo zaboraviti. U Beogradu smo imali logore poput Banjice, stratišta u Jajincima, logora Topovske šupe na Autokomandi. U blizini Beograda, u blizini Pančeva je bilo veliko stratište Jabuka, Srem smo pomenuli. Zaista, ako opet odemo malo na zapad, u Crnoj Gori, to je, veliki zločini su se dogodili u Velici i Pivi, u Starom Brodu na Drini, Sarajevo, Prebilovci u Hercegovini, Livno i Livanjske jame u zapadnoj Bosni. Zaista možemo nabrajati u nedogled koliko postoji tih srpskih stratišta koje su progutale na stotine hiljada srpskih života tokom Drugog svjetskog rata, i kada pogledate, to su činili i Bugari, i Mađari, i Nemci, i Albanci na Kosovu i Metohiji, i Italijani, i Muslimani, i Hrvati. I zaista u Drugom svjetskom ratu ne postoji narod na ovim prostorima koji nije učinio neki zločin prema srpskom narodu.
I kako mi da se postavimo prema tome?
Pa mi da se sjećamo i da jednostavno dostojanstveno obeležavamo sva naša srpska stratišta, da učimo decu, i u tom smislu smo i mi uputili inicijativu u Ministarstvu prosvete i obrazovanja da se u ekskurzije koje idu širom zapadne Evrope, centralne Evrope, širom Balkana uvrste i ta mesta stradanja, i da deca u velikim grupama osnovnih i srednjih škola jednostavno posećuju ta mesta i da budu suočena sa tragičnom prošlošću, kako se ona upravo ne bi ponovila, ili kako se ne bi ponovila u tom obimu, jer možda malo zvuči kao floskula to da se ne ponovi, to se ponavlja, vidjeli smo i 90. godina da se ponavljalo, međutim 91. se nije dogodila 41. godina, zato što je upravo u porodičnim pričama ostalo živo sećanje na genocid, i jednostavno srpski narod je bio spreman da brani svoje živote 91. godine, ono što nije bio i ono što nije uspeo 1941. godine. Sada se ne bi ponovila ni 41. ni 91. godina. Mi moramo da utičemo na naše najmlađe da budu svesni šta se sve događalo u njihovoj istoriji i njihovim precima.
Gospodine Arbutina, Muzej žrtava genocida, gde ste vi kustos, postoji 30 godina. Koji su, evo za kraj emisije da kažemo, vaši dalji planovi i u kom smeru će se kretati aktivnosti ove ustanove?
Pa, planovi su zaista ambiciozni. Imamo u planu, kao što sam rekao, naša programska delatnost je veoma bogata. To su izložbe, to su dokumentarno igrani filmovi, to su serije predavanja po osnovnim i srednjim školama, naučni skupovi, okrugli stolovi i sve što je vezano za proučavanje, istraživanje i prezentovanje zločina nad srpskim narodom. Zatim tu je u planu da povećamo naš tim, da osnažimo kapacitete, da dobijemo prostor na kome ćemo moći da, pre svega izložbeni prostor, da prezentujemo sve one rezultate do kojih smo došli, da se umrežavamo sa sličnim i srodnim institucijama i da zaista budemo jedna vrsta pokretača u Republici Srbiji i ostalim srpskim zemljama, ta vrsta pokretača koja će okupiti oko sebe sve ljude dobre volje i naučnih znanja, i koji će biti to mesto susreta gde će se proučavati i negovati kultura sećanja na srpske žrtve tokom 20. veka.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Naša tema je bila srpska stratišta u Drugom svjetskom ratu, a uvaženi gost, magister istoričar Bojan Arbutina, kustos Muzeja žrtava genocida. Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom nedeljnom gostovanju.
Hvala vam na pozivu još jednom.
Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.